Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos y bienvenidas a todo esta Nos Libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que ustedes aproveiten esos intres, esos momentos, pues con un bo libro nas mans. Le vamos recomendando lecturas, pues ya dende hai moito tempo, porque temos a grandes profesionais que nos axudan, como son os profesionais e compañeiros do Servizo Público de Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos, pois, outro lado do fío telefónico, María José Expósito, na Biblioteca de Santa Cruz. María José, boa tarde.
Hola, boa tarde, Paris. Son Ana.
Ai, perdoa. Ana, é certo. Que, claro, es que eres nova no clube, eu xa me perdo,
Ainda non estás afeito a min.
Nada, xa me perdo por completo. Bueno, pois, Ana, que o teu batismo de lume xa foi hai semanas, polo tanto, nada. Bueno, como comezamos hoxe? Recomendando lectura, pois, para ese público infantil e xuvenil, non?
Sí, pois mira, imos empezar hoxe recomendando para os mozos e para as mozas, para aqueles que teñen fillos entre 10 e 12 anos. Imos deixar os máis pequeniños e imos a ir a ese público xuvenil. Trátase dun clásico. Imos con Michael Ende, e co libro titúlase Momo, da editorial Alfaguara. Penso que os que temos a unha idade xa todos o coñecemos. Michael Ende é un escritor ao que eu como bibliotecaria suelo recurrir cando algún pai ou nai me pide unha lectura que enganche o seu fillo ou filla porque non conseguen que deixe o móvil a favor dun libro. Creo que isto lle sonará a moitos.
Sí.
Mira, coméntache un pouco sobre este autor, Michael Ende, que nace en Alemanha en 1929 e nunca pensara dedicarse aos contos infantís, xa que lo que quería ser era dramaturgo. Este universo entrou inesperadamente na súa vida da man dun amigo, o día que este lle pediu unhas páxinas escritas para un libro ilustrado, e aí empezou todo. Nun principio, como é normal, ningún editor lle fixo caso, ata que conseguiu gañar tanto co conto de Jim Button e co de Lucas o Maquinista os premios de literatura infantil alemá en 1961. Está sendo un autor de éxito, en 1974 conseguiu este prestixioso galardón con Momo, un maravilloso conto que narra a historia dunha nena orfa que vive nas ruínas dun anfiteatro, xusto nas aforas dunha cidade de Italia sen nome. Momo posúe unha extraordinaria habilidade, a habilidade de saber escoitar.
Grande habilidade, ¿verdad? Grande.
Difícil de conseguir.
Sí, non é moi frecuente.
Por eso, polo que ten moitísimos amigos cos que convive felizmente. Pero esta atmósfera placentera remata coa chegada dos chamados homes grises, uns estranos individuos que representan o banco do tempo e promocionan a idea entre a poboación de aforrar tempo, tempo que pode ser depositado no banco e devolto posteriormente ao cliente con interés. Vamos, o que fan na realidade, pero cos nosos cartos.
Sí, como chegan as preferentes do tempo...
Cuidado.
Xa verás.
A xente obsesionase entón con aforrar todo o tempo posible para utilizalo despois. Deixase de facer todo o que se considera unha perda de tempo, as artes, a imaginación e mesmo dormir. Os edificios e a roupa están feitos da mesma forma para todos. A vida volvese estéril e asetreada. En realidade, canto máis tempo se aforra, menos se ten. Porque os homes grises, mira, escoítame ben, consúmeno en forma de cigarros. Fúmanse literalmente o tempo. Existen as chamadas flores horarias, e cos seus pétalos secos co que os homes grises fan os cigarros. A verdade é que sen eses cigarros non poderían existir. E agora entra Momo. Momo, pola súa especial personalidade, convértese nun obstáculo para os plans do banco do tempo. E por qué? Pois porque ela perde moitísimo tempo mentre se escoita os demais. Os homes grises intentan desfacerse dela, pero Momo conta con moi bons amigos, como a tartaruga Casiopea, que lle axudará a chegar ata o manantial do tempo, único xeito de devolverlle o tempo a todos. Pero conseguirá o Momo. Para eso teremos que ler o libro.
Por suposto. Todo un clásico, ademais.
Exacto. Pero, mira, unha das ideas deste libro pode ser a crítica ao consumismo, aos intereses ocultos das grandes empresas que teñen poder suficiente para influir no estilo de vida da xente. Unha crítica tamén ao modelo racional que temos de entender o tempo, un modelo que esquece esos pequenos momentos e sensacións que por non ter valor económico parece superfluos e que son realmente importantes na vida humana. Unha historia que ensina sobre o tempo, a paciencia, a amizade e o valor. Eu penso que son valores que deberíamos de recuperar hoxe en día na nosa sociedade.
Sí. Unha recomendación, de verdade, que valga a redundancia, moi recomendable.
Sí, pois mira, o temos en todas as bibliotecas do Concello.
Perfecto.
Na sección de rapaces e rapazas de 10 a 12 anos, pero pola súa temática, os adultos poden lelo perfectamente e aprender moitas cousas das súas páxinas.
Moi ben, pois comezamos moi ben, ademais unha lectura que, bueno, fantástica para este tempo de verán, para levar o libro á praia e demais.
Sí, aparte moi manexable, sí. Moi faciliño de levar na bolsa da praia, sen problema ningún.
Pois agora toca unha recomendación similar xa, pero para o noso público adulto.
Para o noso público adulto imos recuperar unha personaxe da tradición galega. Mira, o título do libro chámase Pepa a Loba.
Pepa a Loba.
Eso é, de Carlos Reigosa, da editorial Xerais. Carlos Reigosa é un escritor galego, nado na provincia de Lugo, que conta cunha longa trayectoria literaria. Ademais de narrador, é autor de numerosos artigos de crítica literaria e teatral e de política internacional, publicados en periódicos e revistas españois e americanos. Ten publicado diversas novelas, libros de relatos cortos e de investigación e ensayo periodístico. Investigar precisamente foi o que fixo realmente para escribir o libro que hoxe nos ocupa. Xa que fala dun personaxe que forma parte, como che dicen, da tradición popular galega. Pepa a Loba, a muller por antonomasia do bandoleirismo galego, que acadou sona no século XIX por máis de media Galicia. A súa memoria medrou imparablemente nunha lenda historia forzada polo povo galego para ofrecer a imaxe libre e inapreixable que hoxe temos dela. Unha muller indómita e combativa, malia as dúas duras adversidades que sufriu. Aínda que xa con anterioridade Carlos Reigosa tratou a figura de Pepa Loba nunha reportaxe de investigación periodística, nesta novela rescata a esta muller sin par, que xa se empezaba a perder na nebulosa da tradición, e nos ofrece unha novela de amor sobre un fondo de insólita violencia. A intensidade do fío argumental non deixa de medrar dende a primeira liña. Empeza o libro cando están a xulgar a Pepa polo asasinato do seu home e é condeada a cadea perpetua. Coñecemos o principio da historia da boca da propia Pepa, cando xa no cárcere lle relata a súa vida a outra presa e dos seus primeiros anos coa súa nai. No relato, deixase entrever que Pepa é produto dunha violación, acto que o mesmo violador volve cometer uns anos máis tarde na presenza de Pepa. Desta última violación, a nai volve preñar e morrerá no parto. Non é de estranar que a rapaza sinta un odio incalculable por este home. A ironía do destino fará que Pepa case co irmá do que se supón o seu pai e violador da súa nai. Tras uns anos de tranquila felicidade, a vida de Pepa volve dar un trágico xiro cando o seu home e benefactor aparece morto. Toda a aldea sabe que foi o seu irmán, que cheo de envexa e carraxe, decide acabar con él para usurpar todas as propiedades que por lei lle pertencerían a Pepa. Tras unha total indefensión, a rapaza é insustamente condeada. E, con este xuízo, onde dá comezo o libro. A partir de aquí, a historia contase en presente. A súa fuxida da cárcere, axudada pola súa amiga confidente. Aquí empeza a vida da bandoleira e a súa lenda. Unha muller que decide vivir a marxe da lei, e desa lei que tan insustamente a condeara. Unha delicia de libro, de verdade, que ademais tamén temos en todas as bibliotecas do Concello.
Perfecto, pois máis non se pode pedir. Comenzamos cunha novela fantástica, no, de literatura fantástica, rematamos, bueno, con todo un clásico das nosas letras e, bueno, cunha historia de bandoleiros, non?
Exacto.
Paixa óptica e o prisma feminino, non? Que está
totalmente
realmente moi ben.
Digamos que un Curro Ximénez feminino e galega.
Sí, máis non se pode pedir.
Verdad?
Perfecto, pois fantástico. Ana Pais, que hoxe lle roubei o nome, o apelido, que desastre. Estribou precisando unhas vacacións xa.
Verdad? Mira, Pai, si me permites, quero aproveitar a ocasión para recordar que durante todo este mes de agosto, que empeza o luns, estarán abertas ao público todas as bibliotecas do Concello, agás a Biblioteca de Lorbe, que pechará o do 16 ou 19, os días 29 e 31. Uh-huh. E ademais non hai que esquecer que se vai pechar en todas un pouquiño antes do que se viña facendo, xa que, como ven sendo habitual dende hai anos no Concello, durante o mes de agosto adiántanse os horarios de saída.
Efectivamente.
Pódense consultar os horarios de todas as bibliotecas ou ven na web do Concello ou no noso blog, en Biblioleiros.
Perfecto, pois aí queda dito e xa temos o aviso para apuntalo na xenda por si precisamos aí de facer algunha consulta.
Eso.
Pois, Ana, moitísimas grazas, desculpa a metura de pato
ao
principio.
Non te preocupes.
E nada, quedamos xa para vindir as conexións, de acordo?
Veña, moitas gracias.
Veña, dica logo, chao.